На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона Здраве! Аз съм Рати, а днес ще бъдете в компанията и на Мира, и на Божидар. Здравното предаване на Радио Гласът на Надеждата започва, а това, което можете да чуете, се надявам да ви бъде интересно. Най-значимите медицински иновации за годината вече са оценени. Кои са те, ще разберете от здравните новини. Възможно ли е бъдеще без цигари? Матю Майерс, международен експерт в областта на борбата с цигарите, твърди, че ако мерките срещу тютюнопушенето се внедряват по-активно и сериозно, те дават резултат. И именно от тях зависи, от тази сериозност в прилагането им, дали в една страна се пуши повече или по-малко, а не както твърдят радетелите на тютюнопушенето, че това зависи от народопсихологията, навиците на хората и отношението им към законите. Цялото интервю е много интересно и полезно. Ще ви го представим по-късно с предаването с Божидар. И освен това ще обърнем внимание на духовната страна на човека. Ние винаги правим това накрая в рубриката «Изпълнени с енергия», така че останете с нас.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на Надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, по-добре здрав продължава с здравните новини.
Сред най-добрите иновативни медицински продукти за годината се нареждат устройство с големината на бъдем, което се имплантира в устата и облегчава главоболие, и скенер, голям колкото сешоар, открива рак на гърдата. В престижния списък намират място и нови лекарства за лечение на напреднал рак на простатата и нови техники за мамография.
На първо място в класацията, изготвена от лекари и изследователи, обаче е относително стара процедура с ново название – бариатричната хирургия. Тя оглавява класацията не заради ефективността си в понижаване на масните депа, която е безспорна, а заради способността й да контролира диабет тип 2 – най-честата форма на заболяването.
Тъй като класацията обхваща социално най-значимите нововъведения, на второ място се класира устройството за облегчаване на главоболие, второто най-разпространено заболяване след настинките. Малкото устройство се поставя във венеца над втория мадрец и лекува кластерни и мигренозни главоболия. Когато пациентът почувства настъпването на главоболие, устройството стимулира определени черепно-мозъчни нерви, което потиска болката. В момента устройството е достъпно в Европа, но не и в Съединените щати, където текат клинични проучвания, доказващи безопасността и ефективността му.
Устройството за диагностициране на меланом революционизира сферата на дермалната онкология, поради което също заема място на почетната стълбица. До сега лекарите разчитаха само на очите си. Новото устройство предоставя поглед към намиращото се под кожата с помощта на светлина с определена дължина на вълната. То сравнява бенките и другите находки по кожата на пациента с голяма база данни, съдържаща информация за всички видове меланом. Също така то определя риска от меланом с точност до почти 100%. Качеството на изображението е несравнимо по-високо от това при двуизмерната мамография. Устройството е получило одобрение за употреба от опитни дерматолози и спестява голям брой излишни биопсии.
От медицинските устройства, втори по значение е уред, с който микробиологичните лаборатории определят с много по-голяма бързина и точност от преди вида на бактериите, следван от нов стенд за лечение на сложни аневризми, разкъсвания на аортата и лазер за операции при катаракта.
Нова техника за възстановяване и регенериране на увредени бели дробове също е в списъка. Според експерти, благодарение на нея 40% от досега отхвърлените за трансплантация бели дробове могат да станат годни за присаждане. В хода на процедурата белите дробове на донора се поставят в камера, свързана с кардиопулмонална помпа и вентилатор, което симулира естественото дишане. В продължение на 6 часа през кръвоносните съдове на дробовете се пропускат нутриенти, които възстановяват тъканите.
Последният артикул в списъка не е нито лекарство, нито устройство, нито процедура, а здравни програми, които насърчават хората да се грижат за здравето си.
По данни на Световната здравна организация, причината за смъртта при един от всеки 10 случая са цигарите. Очаква се през 2030 година това да е всеки 6-ти случай или 10 милиона смъртни случая, причинени от тютюнопушенето всяка година. Повече от всяка друга причина и повече от случаите в резултат от пневмония, туберкулоза и осложнения при раждането взети заедно. Ако се запази сегашната тенденция, има вероятност около 500 милиона души да починат в резултат на цигарите, като половината от тях в активна възраст, губейки 20-25 години от живота си. Представете си колко е сериозна темата. След малко ще чуете какво заяви пред българските печатни медии Матю Майерс, международен експерт в тази област. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Човечеството трябва да престане да се самоубива. Така категорично заявява в свое интервю президентът на обществената организация Бъдеще без цигари Матю Майерс, международен експерт в областта на борбата с тютюнопушенето. В продължение на 25 години господин Майерс е вземал участие в разработката на всички национални законопроекти в областта на борбата с тютюнопушенето в Америка. През 2004 година Институтът по обществено здравеопазване към Харвардския университет му присъжда престижната награда на името на Джулс Ричмънд за дейността му по предотвратяване на използваните от тютюневите компании стратегии, ориентирани към децата. През октомври 2007 година Майерс получава най-високата награда на американската общност по борбата с раковите заболявания – почетен медал за неговата неуморна работа по понижаване нивото на тютюнопушене. Скъпи приятели, тази тема наистина е по-актуална от всякога. Тя категорично засяга и нас българите, особено напоследък, когато беше прият и закон в тази насока. На някои места се организираха протести, дори се заговори за създаване на организирана структура, обявяваща се против този закон. Хората, които подкрепяха това, се мотивираха с факта, че се нарушават правата на определена група хора. Но нека видим на какво се дължи оптимизмът на господин Майерс и какви препоръки дава той в това отношение, като се позовава на богатия си опит. Това интервю, скъпи приятели, ще ви го представим заточно с моя колега. И така, първият въпрос към експерта е: дали в Америка е имало обществена съпротива, когато преди 30 години започва борбата с тютюнопушенето?
В началото не се прояви разбиране колко сериозен проблем е тютюнопушенето. Още по-малко хората разбираха особеностите на поведение на тютюневите компании. Но сега вече, в която и страна да работя, навсякъде се наблюдава процес на обучение. Отначало чиновниците са скептично настроени относно тази нова политика. Но когато осъзнаят колко хора умират от пушене на цигари, идеята за отказване на този изключително вреден навик става все по-популярна. Планът за действие на тютюневите компании във всяка страна е еднакъв. Те предполагат, че чиновниците са слабо информирани за последствията от тютюнопушенето. Днес производителите на цигари говорят и в Украина, и в Индия, и в Русия, същото, което говореха на хората в САЩ и Западна Европа преди 20 години. Те използват същите тактики за проваляне на мероприятията за борба с тютюнопушенето във всички страни.
Какви маркетингови хитрости прилагат тютюневите компании?
При първата ми визита в Русия ме потресе огромният брой реклами, насочени към девойките, към тинейджърките. И разбира се, това не е случайно съвпадение. много силно е нараснал процентът на пушещите момичета в Русия. Международните тютюневи компании, стъпили на руския пазар, например, променят опаковките на цигарите, за да изглеждат те стилно, създавайки образа на успешна делова жена. Също правиха в Съединените щати през 60-те и 70-те години. И само за 15 години станахме свидетели на това, как нарасна броят на жените болни от рак на белите дробове. Сега вече видът на рекламите, които асоциират пушенето с младостта, е категорично забранен в САЩ и в много други страни. И наблюдаваме бавно понижаване броя на жените болни от рак на белите дробове.
В САЩ разрешено ли е на тютюневите компании да спонсорират спортни мероприятия и концерти?
Не, забранено е. Преди години тютюневите компании спонсорираха, например, женския тенис, а за младите девойки това значи много.
А героите в анимационните филмчета дали пушат? Защото аз, примерно, си спомням от моето детство "Ну, погоди", където вълкът там димеше яко.
В Съединените щати няма пряка забрана за пушене в телевизионни предавания, но получаването на пари от тютюневите компании е незаконно. И в САЩ и в други страни ние се натъкнахме на документи, потвърждаващи, че тютюневите компании плащат на продуцентите за това героите във филмчетата, а също и в телевизионни предавания да пушат. Това е най-печелившият вид реклама, насочена към младежката аудитория. Това говори за лицемерието на тютюневите компании. От една страна те твърдят, че са против детското пушене и че рекламата им е насочена само към възрастната аудитория. В същото време виждаме точно обратното. Нашата организация постигна това. Филмите, в които се пуши, да се позволяват само за възрастни.
Да, това наистина е правилно. В Русия в момента активно се обсъжда забраната за пушене в ресторантите и клубовете. У нас тази забрана е в действие. Обаче не всички разбират колко е важно това. Има опозиция все още.
Един от противоречивите аргументи на тютюневите компании гласи, че ако се забрани пушенето в ресторантите, това ще нанесе голям удар по бизнеса. В повече от 25 страни вече има въведена пълна забрана за пушене на тези места. И във всички тези страни бизнесът не само не пострада, но и спечели. След тази забрана непушачите започнаха да прекарват повече време в ресторантите. А те започнаха да получават печалби от това, че техните служители и работници по-рядко излизат в болнища. Хората, които работят в ресторанти, където е разрешено тютюнопушенето, два пъти по-често заболяват от рак на белите дробове. Освен това, значително се съкращават и разходите за поддържането на чистотата в тези помещения. Тютюневият дим силно замърсява интериора. Колкото и да е разпространено пушенето в една страна, била тя Русия, Индия и прочее, непушачите все пак са повече и никой не бива да пренебрегва техните права. Хората, които смятат, че имат право да пушат редом до непушачи, напомнят на тези, които приемат, че имат право да преминават на червен светофар. Правото да пушиш завършва там, където започва правото на другите да дишат чист въздух. Много е важно да се разбере следното. Никой не казва, че пушенето е противозаконно. Противозаконно е да се пуши на тези места, където може да се нанесе вреда на здравето на околните.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Тютюневите компании твърдят, че правата на пушачите се нарушават, ако по летищата и другите обществени места се премахнат помещенията за пушачи.
Преди 35 години взех участие в изработването на законопроект по забрана на пушенето на борда на самолета. И тогава аргументите на тютюневите компании бяха същите, които излагат и сега, в споровете дали да има помещения за пушене на аерогарите. Сега просто е невъзможно да си представя ситуация, че можем да разрешим да се пуши по време на полет. А тогава ни предричаха едва ли не метежи, въстания на хората, на които е отнето правото да пушат самолета. На мен дори ми заявяваха, че хората ще използват огнестрелно оръжие в самолета, за да отстояват своето право да пушат. Тогава още можеше да се носи оръжие на борда на самолета. Но никакви метежи не се случиха. Хората се приспособиха към тази забрана и здравето на персонала се подобри. Когато пътниците пушиха по време на полет, се отбелязваше много по-висока смъртност сред стюардесите от рак на белите дробове, отколкото сред обикновеното население. Този опит ни даде два урока. Първо, човек не трябва да пуши на място, където може да увреди здравето на околните. Второ, ние можем да забраним пушенето там, където по-рано е било разрешено и това няма да предизвика криза.
Еднакво ефективни ли са всички мерки за различните страни по намаляването тютюнопушенето, които Световната здравна организация препоръчва, или има отделни държави, в които някои от тези мерки проработват, в други не, заради някои национални особености?
Дълго време бяха проучвани мерките за въздействие върху населението преди Световната здравна организация да ги сложи в списъка за препоръки. Това са поставени на картинки и надписи върху кутиите, демонстриращи вредата от пушенето. Забраната на използване на термините леки и суперлеки цигари. Повишаването на акцизите. Забраната за пушене на работните места и в обществените помещения. Изследвания показват, че ефективността от такива мероприятия не зависи от културните особености на отделните страни. Например, тютюневите компании дълго време се опитваха да убедят всички ни, че опасността от това да заболееш от рак на белите дъбове при пушене плаши жителите на САЩ, но не плаши японците или китайците. Всички хора обаче имат еднакви бели дробове и на никого не му е безразлично дали ще бъде здрав или не. А днес се твърди, че не всички страни са възприемчиви към повишаване цените на тютюневите изделия. Въпреки че икономическите закони действат еднакво в целия свят.
Но е факт, че в различните страни се постигнаха различни успехи в борбата с цигарите. Например, в Япония пушат много, във Франция прекалено много, а в САЩ почти не пушат. Наскоро пък разбрахме, че България оглавява статистиката за най-много пушачи в Европа. Преди бяхме след Гърция, вече сме я надминали. 42% от населението пушат. Каква е причината за тези различия между отделните страни? Културни ли са или?
Единствената причина, защо в САЩ и Канада, например, пушат по-малко, отколкото в Япония и Франция, е следната. В САЩ и Канада мерките по борбата с тютюнопушенето се внедряваха по-дълго време, по-активно и сериозно. Броят пушачи във всяка страна зависи от това доколко правителството е решено да се бори с тютюнопушенето. В Уругвай преди 10 години започнаха да пропагандират отказ от пушенето. По това време процентът пушачи в страната беше такъв, какъвто и в съседните страни, например Парагвай. И нивото на заболеваемост в тези страни беше еднакво. Но днес, в резултат на усилията, предприяти от правителството на Уругвай, нивото на заболеваемост от рак, от сърдечно-съдови заболявания, от белодробни болести се понижи с цели 50%. А в съседните страни промени не се наблюдават. Can't believe it's over. I watched the whole thing fall. And I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain, and the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today, and God, I hope it's not too late. It's not too late, 'cause you are not alone. I'm always there with you. Till the light comes pouring through. Cause when you feel like you're done and the darkness has won, and babe, you're not alone.
Life can show no mercy, it can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not. But things have seemed to change, there's one thing that's still the same. In my heart you have remained, and we can fly.
Скъпи приятели, не сменяйте честотата. След малко ще чуете поредицата изпълнени с енергия и ще видите как горчивите преживявания напук на позитивната психология ни правят добро. Един случай с Моисей, бившият египетски принц, който впоследствие стана народен водач на израелтяните и ги поведе към свободата, само след малко в по-добре здрав. Само едно здраве е толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, всички ние сме имали проблеми, при които от чешмата тече мътна вода и се появява опасност да я консумираме, така че ни призовава да не пием чешмяна вода. Освен проблеми с пречистването на водата, редица други бедствия, като наводнения, земетресения, урагани, също се отразяват върху качеството на питейната вода. Даже и кристално чистата вода може да крие някои сериозни опасности, например паразити, които често населяват на пръв поглед чистите чащи води. Как можем да се опазим и да не се заразим от замърсената вода? Нужен ли е някакъв нов и силен антибиотик или пък друго лекарство, някаква иновация? Центровете обаче за контрол и предпазване ни казват, че можем да убием всички опасни организми, като варим водата в продължение на една минута. Увеличете времето на варене, ако живеете на място, намиращо се значително над морското равнище. Лекарството срещу микробно заразяване на водата е просто и евтино. Такова е лекарството срещу изпитанията в живот. Може би не ви се вярва, но е така. Всъщност Бог е дал една илюстрация за нечиста вода, за да ни научи на един много важен урок. Четем в Изход 15 глава. За евреите, които след като излизат от Египет, дойдоха в Мера, но не можаха да пият от водата на Мера, защото беше горчива. Тогава людите роптаеха против Моисей, като казваха: какво да пием? Господ му показа дърво и като го хвърли във водата, водата се подслади. И така, директно към урока. За всяко изпитание Бог е предвидял помощ. Когато Израел в пустинята стигна до горчивите води на Мера, Моисей извика към Господ и Бог не осигури някакво ново лекарство, а обърна вниманието на хората към нещо, което се намираше под ръка. Една пръчка от храст, който той бе сътворил, трябваше да бъде хвърлена в извора, за да направи водата чиста и сладка. Когато това бе извършено, хората пиха от водата и бяха освежени. При всяко изпитание, скъпи приятели, ако търсим Христос, той ще ни даде помощ. Очите ни ще бъдат отворени, за да различим целителните обещания, които са записани в Неговото Слово. Святия Дух ще ни научи как да си присвоим всяко благословение, което ще бъде противоотрова за скръпта. За всяко горчиво нещо, което е поднесено на устните ни да изпием, ние ще намерим едно изцелително клонче. Помислете си, скъпи приятели, за времето, когато сте идвали до горчивите води в живота си и си спомнете как Бог ви е донесъл благословение, чрез което да напуснете тази горчивина. Нека наистина да завършим с благодарност към Бога и Неговата добрина към нас. А вие не забравяйте, че нашият екип всеки ден се моли за всички вас. И ако някой е болен или има специална нужда, може да ни се обади, за да го включим по специален начин в нашия молитвен списък. Това беше всичко за днес. Вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути в понеделник, с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или пък друга духовна храна, която да освежи вашия ден, ще я намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве до следващия понеделник.